vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursaqda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Macaristandakı səfir Vilayət Quriyev deyir ki, qurtdan qorxan meşəyə getməz. Bakıda səfirlərin qapalı toplantısında nədən danışılıb? Sürücülər London taksilərini geri qaytarmağa başlayır. Dini etiqad azadlığına məhdudiyyət qoyan ölkələrin sayı artır. Azərbaycan belə 18 ölkə arasındadır. Pew araşdırma mərkəzinin gəldiyi nəticə. Və kontekstdə günün sualı, sizcə Azərbaycanda dini etiqada məhdudiyyət çoxdurmu? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Bakıda Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirlərinin 4-cü müşavirəsi başlayıb. Rəsmi xəbərə görə Azərbaycanın 55-ə yaxın ölkədən Bakıya dönən səfirləri qlobal siyasi tendensiyalar və onların regiona təsiri mövzusunu müzakirə edirlər. Toplantı haqqında ətraflı müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının xəbəri.
Sentyabrın 21-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın xaricdəki səfirləri ilə qapalı müşavirə keçirib. Rəsmi məlumatda deyilir ki, müşavirədə qlobal siyasi tendensiyalar və onların regiona təsiri mövzusunda müzakirələr aparılıb. Azərbaycan diplomatlarının müşavirəsi 2004-cü ildən keçirilir. Sonuncu belə toplantı 2008-ci ildə olub və həmin müşavirədə Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdi ki, Azərbaycanın xarici siyasəti hücum xarakterli olmalıdır. Azərbaycanın 55-ə yaxın ölkədə 70 dən artıq diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir.
Bu Şahnaz Bəylər qızı idi. Bugün Türkiyədə məhkəmə yüzlərlə ordu zabitinə qarşı dövlət çevrilişinə cəhd üzrə qərarlar oxuyur. Prokuror indiki başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İslamçı təmayüllü hökumətinə qarşı çevriliş cəhdində tam olunan 365 zabitin 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmasını tələb edir. Bu iş üzrə istintaq 2 ilə yaxındır davam edir. İttihamlara görə zabitlər İstanbulda məscidləri partlatmaq, Yunanistanla gərginliyi artırmaqla dövlət çevrilişinə zəmin hazırlamağa çalışıblar. Amma zabitlər həmin ittihamları rədd edirlər. Onlar bildirirlər ki, 2003-cü ildə baş verən bu hadisə dövlət çevrilişi yox, adi ordu təlimlərindən biri olub. 1960-80-ci illər arasında Türkiyədə ordu 3 dəfə hökumət çevrilişi eləmişdi. Məhəmməd Peyğəmbərin təhqiri kimi qiymətləndirilən və Birləşmiş Ştatlarda çəkilən filmə, eyni zamanda Fransada yayılan karikaturalara etiraz olaraq, Pakistanın Peşəvər əyalətində keçirilən etiraz aksiyalarında 2 nəfər həlak olub. Polisin açdığı atəşlə həlak olanlardan biri Pakistanın dövlət telekanalının operatorudur. Bugün həm də Pakistanda Peyğəmbərə Məhəbbət Günü adlı konfrans keçirilir. Konfransda Pakistanın baş naziri Raca Pervez Əşraf bildirib ki, Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir edən film və karikaturaların yayılması fikir azadlığı kimi qiymətləndirilə bilməz.
Let me make it absolutely clear. This is not about freedom.
Açıq deyirəm, bunlar azad fikir ifadəsi kimi qiymətləndirilə bilməz. Bu, nifrət çıxışlarının yayılması açıq-aşkar ikili standartların nümayişidir. Holokostun inkarı cinayət isə müsəlmanlardan da İslamın müqəddəs şəxslərini, təhqirin cinayət olmadığını tələb eləmək legitim və ədalətli ola bilərmi? Bu mənada biz həmin rəzilliyin pislənməsində bizə dəstək verən beynəlxalq ictimaiyyətə minnətdarlıq eləyirik.
Etiraz aksiyaları paytaxt İslamabad və başqa şəhərlərdə də davam elətdirilir. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də də artıq 3-cü gündür kütləvi etiraz aksiyaları gedir. Aksiya iştirakçıları həbsxanada məhbuslara işgəncə verilməsi və onların zorlanması ilə bağlı məlumatlarda adı hallanan yüksək vəzifəli şəxslərin istintaqa cəlb olunmasını tələb edirlər. Bir neçə gün əvvəl həbsxanada məhbusların döyülməsi və zorlanması barədə videolar yayılandan sonra paytaxt və başqa şəhərlərdə etirazlar başlayıb. Buna görə ölkənin həbsxanalarına nəzarət edən nazir və Daxili İşlər naziri istefa veriblər. Prezident Mikhail Saakashvili də məhbusların üzləşdikləri zorakılıqlardan dəhşətə gəldiyini, günahkarların cəzalandırılacağını deyib. Amma prezident eyni zamanda əlavə edib ki, bu hadisədən siyasi oyun kimi istifadə olunmasını da pis deyir. Həmin video Gürcüstanda parlament seçkilərinə bir neçə gün qalmış yayılıb. Və sonda sabah Azərbaycanda 17 yaşlı qızlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı başlayır. Çempionat oktyabrın 12-sinə qədər davam edəcək. Yarışlar Bakı və Lənkəran şəhərlərində olacaq. Dünya çempionatına ev sahibliyi eləyən Azərbaycan yığması ilə yanaşı yarışlarda 16 ölkənin komandası iştirak edir. Çempionatın açılış oyununda dünya şöhrətli müğənni Jennifer Lopez, 4-də 1 final oyununda Ruhanna, oktyabrın 13-ü saat 19:30-da Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Final oyununda isə Şakira iştirak edəcək. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidir Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirləri Bakıya toplaşıb, qlobal siyasi tendensiyalar, onların regiona təsiri mövzusunda müzakirə keçirilir. Müzakirə qapalı olub. Xatırladaq ki, belə tədbirlər ildə bir dəfə keçirilir. Azərbaycanın xaricdəki səfirləri Bakıya çağırılıb, təlimatlandırılır. Xatırladaq ki, Azərbaycanın xaricdə səfirliklərinin diplomatik nümayəndəliklərinin sayı 70-dən çoxdur. İndiki görüşün keçirildiyi vaxtın bir özəlliyi odur ki, beynəlxalq aləmdə Ramil Səfərovun azad olunması ilə bağlı Azərbaycanın ünvanına tənqidlər səslənir. Azərbaycan buna uyğun hansı siyasəti yeridəcək? Ramil Səfərovun həbsdən alındığı Macaristan Azərbaycanın səfiri olan Vilayət Quliyev deyir ki, qurtdan qorxan meşəyə getməz. Azərbaycan bütün bunları bilirdi. İlqar Rəsul Azərbaycanın iki keçmiş xarici işlər naziri. Hazırda Estoniyada səfir olan Tofiq Zülfüqarovla və Macaristanda səfir Vilayət Quliyevlə söhbət eləyib.
Sentyabrın 21-də Diplomatik Akademiyanın yeni tədris binasında Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirləri ilə qapalı müşavirə keçirib. Prezidentin hər il keçirdiyi ənənəvi görüşdə bu dəfə bu yaxınlarda Macaristandan ölkəyə gətirilərək əfv olunan Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərov barədə də fikirlər səsləndiyi bildirilir. Toplantıdan sonra bəzi səfirlər də Ramil Səfərovun əfvi və bu hadisənin yarada biləcəyi mümkün problemlər barədə danışdıq. Azərbaycanın Macaristandakı səfiri, ölkənin keçmiş xarici işlər naziri Vilayət Quliyev deyir ki, Ramil Səfərovun əfvindən sonra Azərbaycanın təkcə Macaristanda yox, digər ölkələrdəki səfirləri üçün də müəyyən problemlər yaranıb. Çünki erməni terror şəbəkəsi tək bir ölkədə fəaliyyət göstərmir, bütün dünyanı əhatə edir. Səfirin sözlərinə görə bu hadisədən Azərbaycana qarşı istifadə etmək istəyənlər də var. Amma bütün bunlar Azərbaycan dövlətini öz vətəndaşlarına hüquqi yardım göstərməkdən çəkindirə bilməz. Hətta cinayət törətmiş şəxs də Azərbaycan vətəndaşıdır və ona yardım göstərmək hökumətin və diplomatların vəzifəsidir. Diplomatların təhlükəsizliyinə gəlincə Vilayət Quliyev deyir ki,
Macaristan tərəfi təbii ki, bizim orada qorunmağımızı hələ ki yüksək səviyyədə təmin edir. Həm səfirlik, həm səfirin iqamətgahı 24 saat ərzində qorunur və bir də qurtdan qorxan meşəyə getməz. Təbii ki, biz bu addım atarkən bunun müəyyən risklər törədəcəyinin fərqində idik.
Vilayət Quliyev Ramil Səfərovun dərhal əfv olunmasına görə Macaristanın Azərbaycandan narazı qalması ilə bağlı deyilənlərə də münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə tərəflərin münasibətində elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Oktyabrın 8-9-da Budapeştdə Azərbaycan-Macaristan hökumətləri arası birgə iqtisadi komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək. Səfirin sözlərinə görə iki ölkə arasında əvvəlcədən planlaşdırılmış digər tədbirlər də qüvvədə qalır. Azərbaycanın Estoniyadakı səfiri, ölkənin digər keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov isə bildirir ki, onlar bu hadisədən istifadə edərək diqqəti Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olduğuna yönətməyə çalışıblar. Ermənistandan səslənən hədələrə gəlincə Tofiq Zülfüqarov deyir ki, Estoniya tərəfi Azərbaycan səfirliyinin və diplomatlarının təhlükəsizliyinin təminatını gücləndirmək barədə qərar qəbul edib. Artıq həmin qərardan irəli gələn müxtəlif tədbirlər də görülüb.
Müxtəlif mənbələrdən
həm obyektiv, həm qeyri-obyektiv bəyanatlar səslənib və mən hesab eləyirəm ki, bu onu göstərir ki, biz öz işimizi daha da fəal qurmalıyıq və beynəlxalq ictimaiyyətə, müxtəlif qurumlara öz mövqeyimizi çatdırmalıyıq. Yəni, mövqey də ondan ibarətdir ki, bu və digər məsələlərin əsasında Ermənistan-Azərbaycan konflikti durur, işğal olunmuş torpaqlar məsələsi həll olunmur.
Tofiq Zülfüqarov və söhbət etdiyimiz digər səfirlər hesab edirlər ki, Azərbaycan diplomatları bu hadisənin fonunda Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğal edilməsinin törətdiyi və törədə biləcəyi fəsadlar barədə təbliğatı gücləndirməlidirlər. Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərov 2004-cü ildə Macaristan paytaxtı Budapeştdə keçirilən hərbi kurs zamanı erməni zabiti Qurgen Manukyanı öldürdüyünə görə bu ölkədə ömürlük həbsə məhkum edilmişdi. 2012-ci ilin avqustun 31-də Ramil Səfərov Azərbaycana təhvil verilib və ilə həmin gündə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə əfv olunaraq azadlığa buraxılıb. Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı olan ATƏT-in Minsk qrupu onun əfv olunmasından narahatlıqlarını bildiriblər.
İlqar Rəsul Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, həmsədrlər Ramil Səfərov məsələsindən sui-istifadə edirlər, sanki belə bir bəhanə lazım imiş. Güya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş var idi, Ramil Səfərovun azad olunması sülh prosesini pozur. Bu müsahibənin əsas yerləri ilə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Tənqidlərə müxtəlif reaksiyalara gəlincə, bircə onu qeyd edək ki, belə reaksiyalar ölkədən ölkəyə fərqlidir. Gürcüstanda həbsxanada işgəncə qalmaqalını ölkə prezidenti Saakaşvili çox maraqlı reaksiya verib. O nəinki iki naziri istifaya göndərdi, bunun özü də bir hərəkətdir, ancaq söhbət bundan getmir. Saakaşvili həbsxanalardakı vəziyyətin ən qatı tənqidçisini həbsxanalara nazir qoydu. Bu adam ölkənin ombudsmanıdır. Gürcüstandakı indiki duruma gəlincə, Gürcüstanda həbsxanada işgəncə videosu yayılandan sonra həbsxanalar naziri istefa verdi. İndi də Daxili İşlər naziri istefa verib, ancaq Tbilisidə küçələrə çıxan minlərlə mitingçi indi də Daxili İşlər nazirinin həbsini tələb edir. Bu barədə ətraflı bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımızda danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
London taksilərinin sərgüzəştləri ilə kontekst proqramımız davam edir. London taksisi deyilən maşınların sürücüləri bu taksiləri qaytarmağa başlayıblar. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu taksi sürücüləri ilə görüşəndə orada olan 6-7 sürücünün hamısı maşını geri qaytarmağa gedirdi. Səbəb dediklərinə görə çoxdur, gündəlik plan artıb maşın gündə 34 manat plan verməlidir. Bir neçə ay əvvəl bu 21 manat idi. Faktiki olaraq sürücü maaş üzü görmür. Səbəblər çoxdur. Marif Çingizoğlu London taksilərini qaytarmaq istəyən sürücülərlə söhbət eləyir.
London taksilərinin sürücüləri maşınları təhvil verməyə başlayıblar. Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının qarşısında söhbət etdiyimiz sürücülər indiki şərtlərlə işləməyin çətin olduğunu deyirlər. Ötən ilin sonunda götürdüyü taksini günün sonunda qaraja təhvil verəcəyini bildirən sürücü Zülfü Gülverdiyev indiki şərtlərlə işləyə bilmədiyini deyir.
Bəli, mənim artıq bu nəqliyyat vasitəsini təhvil verməyə 3 saat vaxtım var. 3 saatdan sonra bu nəqliyyat vasitəsi demək Bakı MMC şirkətinin avtodayanacağını təhvil verir. Biz gündəlik 28 manat plan olmaq şərti ilə, 12 manat yanacaq olmaq şərti ilə, 13 manat aylıq əmək haqqı, gündəlik əmək haqqı çıxartmaq şərti ilə, gündəlik bu nəqliyyat vasitəsinin yuyulması, təmizlənməsi və dayanacaq radiodalğa vasitəsilə hər sifarişə 1 manat ödəmək şərti ilə biz bunu necə edirik? Bu mümkün deyil, artıq biz cana doymuşuq. Bu nəqliyyat vasitələri bizi qladiator kimi, fəhlə kimi, qul kimi istifadə eləməyə gətirilmiş nəqliyyat vasitələridir.
Sürücülərin sözlərinə görə Bakı taksi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlə ilk dəfə müqavilə imzalayanda gündəlik plan 40, aylıq maaş isə 300 manatdan çox olub. Zülfü Gülverdiyev iddia eləyir ki, indi həmin maaş yenidə onların adına yazılır və hər ayda gedib maaş cədvəlinə qol çəkirlər, amma pul onlara verilmir.
Bizim rəsmi qolumuz var, düzdür. Biz orada öz mövqeyimizi bildirə bilmirik, çünki rəsmi qol var. Amma belə bizə aylıq əmək haqqı göstərilmir, nə də verilmir.
Bakı taksi MMC-nin avtodəstə rəisi Məzun Səfərov isə sürücülərin iradlarıyla razılaşmır. Deyir, sadəcə onlar növbəli sistemə keçməyə hazırlaşırlar ki, bu da bəzi sürücülərin narazılığına səbəb olur. Onun sözlərinə görə növbəli sistemə keçəndən sonra gündəlik plan hər sürücü üçün 17 manat olacaq.
Sürücü hər şey deyə bilər, o da təbii idi, mən onu normal kimi qəbul edirəm. Biz sadəcə olaraq
iştahlarını, bunların yorgunluğunu korumak için biz növbəli rejime keçirik. Mesela orada da bir her növbə için 17 manat plan nəzərdə tuturuq.
Sürücülərin London taksistlərindən imtinasına gəldikdə Məcnun Səfərov bunu təsdiqləyir, həm də adi hal sayır. Onun sözlərinə görə Bakı Taksi MMC fəaliyyət göstərənin indiyə qədər 700-800 nəfər taksilərdən imtina edib. Amma dəstə rəisi bu imtinanın ancaq gündəlik planla bağlı olmadığını deyir.
Amma belə masiv düşmə, yəni bu günü gəlib baxa bilərsiniz, yoxdur. Məsələn, gündə 1000 nəfərdən 2-3 nəfərin düşməyi o təbiidir. Mən onu normal kimi qəbul edirəm. Tam yəni plana da aid olmayan səbəbdən düşən var. Məsələn, bu gün bizdə 2 dənə sürücü, deməsə şəxs sürücü ki.
İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli taksi xidmətində yaranan narazılığı insatçılıqla əlaqələndirir. Hesab edir ki, özəl taksi xidməti göstərənlərin sıxışdırılmasından sonra xeyli sürücü öz maşınını ola-ola rahat fəaliyyət göstərmək üçün London taksilərini seçib. Amma ekspert hesab edir ki, sonradan bu sahədə ciddi problemlərin olduğunu görən və həm də normal pul qazana bilməyən sürücülər həmin taksilərdən imtina edirlər. Qadir İbrahimliyə görə maaş sisteminin ləğvi, yanacaq və bir sıra məsələlərin sürücülərə həval edilməsi insansı şirkətin daha çox qazanmaq istəyindən rəl gələn bir məsələdir. Onun sözlərinə görə, əgər bir sürücü hər ay 600 manatdan artıq plan verirdisə, onun yarıya qədər maaş kimi sürücüyə qaytarılırsa, indi insansı şirkət bu gəlirlərin hamısını özünə götürür və maaş məsələsini də sürücülərin üzərinə qoyur.
Ancaq sonra məsələn tutaq ki, indi şirkətə belə hesab edirlər ki, bu sürücülər belə deyək ki, onsuz çox qazanırlar. Bəlkə ki, onlar niyə çox qazanmalıdırlar?
Qadir İbrahimliyə görə elə bu səbəbdən də həmin insansı şirkət istədiyi şərti diktə eləyə bilir. Ekspert hesab edir ki, gələcəkdə şərtlər daha da ağırlaşa bilər. Qaldı ki, London taksilərinin növbəli sistemə keçməsinə Qadir İbrahimli bunu sürücülərin istirahəti baxımından müsbət alsayır. Amma hesab edir ki, bu sürücülərin daha yaxşı şərtlərlə işləməsindən çox bir avtomobildən gündəlik daha çox pul qazanmasına hesablanıb. Onun sözlərinə görə əgər əvvəllər bir sürücü bir maşınla gündəlik 28 manat plan verirdisə, yeni qaydanın tətbiqindən sonra iki sürücü bir maşınla 34 manat plan verəcək. Qadir İbrahimliyə görə bu həm də sürücülərin gündəlik gəlirlərinin iki yerə bölünməsi deməkdir.
Maarif Çingizoğlu iqtisadi azadlıqlardan dini azadlıqlara keçirik. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Əvvəlcə gələn cavabları oxumaq istərdim. Sual belədir ki, Azərbaycanda dini etiqada məhdudiyyət çoxdurmu? İmza qoymayan dinləyicimiz qısaca yazıb ki, çoxdur, ancaq izah eləməyib. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, güman etmirəm ki, Azərbaycanda dini etiqada məhdudiyyət çoxdur. Düzdür, ara sıra dindarların bəzi hökumət məmurlarından narazılıqları mediada peyda olur, amma bu dövlətin dini məhdudiyyət siyasətindən yox, ölkədə hər sahədə hökm sürən qanunsuzluqlardan doğur. Bu, Nadir Cəlilovun fikridir. İndi isə konkret dini etiqada təsir. Azərbaycanda daha çoxdur. Heç yerdə dindən danışmaq olmur. Məktəblərdə hicaba qadağa buna əyani misaldır. Mən Bakıda yaşayıram. Qızlarımı rayonda məktəbə düzəltmişəm. Orada hicabla məktəbə gedirlər. Xərcim çox çıxır. Belə hökumətdən necə razı ola bilərəm? İmkanım olsa xaricə köçərəm. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Pakistanda İslam Haqda filmi etirazlarda bir nəfər öldü. Dünyada etirazlarda ölənlərin sayı təxminən 30 nəfərdir. Bu etirazların müxtəlif səbəblərini göstərənlər var. Bu barədə əvvəlki proqramlarımızda çox danışmışıq. Ancaq bəlkə də bir səbəbi də bu ölkələrin özündə dinə qoyulan məhdudiyyətlərdir ki, insanlar öz hisslərinin, fikirlərinin ifadəsinə bir çıxış axtarırlar. Dünyada dini etiqada məhdudiyyətlər artır. Amerikanın Pew Araşdırma Mərkəzi 197 ölkədə və ərazidə tədqiqat aparıb. Araşdırma 2009-2010-cu illəri əhatə eləyir və məlum olur ki, dini etiqad azadlığına məhdudiyyət qoyulan ölkələrin sayı 3 ildə 10-dan 15-ə qalxıb. Ərəb ölkələrində dinə məhdudiyyətləri təşkilat çox sərt hesab eləyir. O cümlədən Azərbaycanda dini etiqad azadlığına məhdudiyyət qoyan ölkələr sırasındadır. Daha ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Dünya əhalisinin 1/4 dini etiqad azadlığını çox məhdudlaşdıran rejimlər və ya cəmiyyətlərdə yaşayır. Pew Araşdırmaları Mərkəzinin keçirdiyi sorğular nəticəsində hazırlanan son hesabatda belə deyilir. Hesabata görə ümumilikdə son illər dünyada dini dözümsüzlük artır. Bunu açıq-aydın göstərmək üçün Pew 2 indeks təqdim edir. Hakim rejimlər tərəfindən dini etiqad azadlığını kəskin məhdudlaşdırma səviyyəsi və cəmiyyətlərdə dini dözümsüzlük ölçülür. Və dünyanın 197 ölkəsində aparılan sorğular nəticəsində dini etiqad azadlığını ən çox məhdudlaşdıran 18 rejim ortaya çıxıb. Onların arasında Azərbaycan da var, 6.9 balla. Azərbaycanla yanaşı bu siyahıda Misir, İndoneziya, Maldiv, Səudiyyə Ərəbistanı, Əfqanistan, İran, Özbəkistan, Tunis, Eritreya, Çin, Suriya, Birma, Rusiya, Vietnam, Yemen, Əlcəzair və Belarus da var. Mərkəz bildirir ki, son 3 il ərzində bu siyahıdakı ölkələrin sayı artır. 2007-ci ildə dini etiqad azadlığını ən çox məhdudlaşdıranların siyahısında 10 ölkə var idisə, indi onların sayı 18-dir. Bu siyahıya düşən ölkələrdə hökumətlər dini etiqad azadlığına müdaxilə eləyir, inancların davranışına, adətlərinə, dini geyimlərinə qadağalar qoyur və təqib eləyirlər. Pew mərkəzinin ikinci indeksi isə sosial düşmənçilik indeksidir. Cəmiyyətin dini dözümsüzlüyünü ölçən bu indeksdə Azərbaycan daha yaxşı yerdə sıralanıb. Sosial düşmənçilik indeksində Azərbaycanın balı ancaq 2.2-dir müqayisə üçün İsrail, Rusiya, Almanya, Fransa, İran, Türkiyə, Ermənistan kimi ölkələr Azərbaycandan çox irəlidədirlər. Azərbaycan isə sosial düşmənçilik indeksində laf aşağılardadır. Məsələn, Ermənistanın sosial düşmənçilik indeksi 4.3 baldır, Azərbaycandan 2 dəfə çox. Bütün bu rəqəmlərin nəyəsə təsiri varmı? Pew Araşdırmalar Mərkəzi bu suala da cavab verir. Hesabata görə rəqəmlər göstərir ki, o ölkələrdə ki, dini etiqad azadlığı daha çox məhdudlaşdırılır, cəmiyyətlərində gərginlik daha yüksəkdir, həmin ölkələrdə inqilablar şansı da yüksəkdir. Məsələn, Pew mərkəzi bildirir ki, Ərəb baharı inqilablarının yer aldığı Misir, Tunis, Yəmən, Liviya kimi ölkələri buna misal göstərmək olar. Hesabatda maraqlı başqa bir tendensiyası isə Qərb dövlətlərində də dini dözümsüzlüyün ildən ilə artmasıdır. Məsələn, İsveçrə, Fransa, Britaniya və Amerikada müsəlmanlara qarşı əsasən müəyyən qadağalar qoyulur və onların azadlığı məhdudlaşdırılır. Və hesabatda o da deyilir ki, ümumilikdə dünyada xristiyanları 95, müsəlmanları isə 74 ölkədə rejimlər çıxır. Ən rahatı bu baxımdan yahudilərdir, ancaq onlar da rejimlər tərəfindən təzyiq görməsə də cəmiyyətlər tərəfindən ayrı seçkiliyə məruz qalırlar.
İlkin Məmmədov, xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün bu reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnlərini oxumaq olar. Kontekstdə səslənməyən başqa materialları qeyd edeyim. Təzəxan Mirələmlinin atası 15 il cəza ala bilər. O, narkotik alverində ittiham olunur. Söhbət müxalifətçiyə qarşı həm onun özünə, oğluna, indi də atasına qarşı təqiblərdən gedir. Aduda yoxlanmanı Səməd Seyidov özü istəyibmiş. İctimai Palatada son istefalarla bağlı qapalı toplantı. Siyasətdə nə gizlilər olur? FIFA prezidenti deyir ki, dünya çempionatının təşkili qadın futbolu üçün önəmli hadisədir. Dözüm kodu. Söhbət müsəlmanların etirazlarından gedir. Bugün İQ Nobel mükafatları, daha doğrusu dünən İQ Nobel mükafatları verildi. Bu Nobel mükafatına bir növ satiradır, lazımsız kəşflərdə söhbət gedir. Azərbaycanda ədalət kişilərin əlindədir. Jennifer Lopez Bakıda. Araz Əzimov deyir ki, həmsədirlər bəlkə də Ramil Səfərov məsələsindən suistifadə edirlər. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında. İndi isə Ermənistanda maraqlı bir problemə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda problem yaranıb, burada ərə getməkdə minimal yaş 17-dən 18-ə qaldırılıb. Buna da Ermənistanda yaşayan yezidi kürdlər etiraz edir. Onlarda qızlar adətən 13-14 yaşında ərə gedirlər. Ermənistanda 60 min yezidi kürd yaşayır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İyulun sonunda Ermənistan hökuməti qadınlar üçün ailə qurmaq yaşını 17-dən 18-ə qaldırıb. Kişilər üçün də eyni yaş həddi müəyyən olub. Hökumət bildirir ki, bu dəyişiklik Ermənistanda gender bərabərsizliyinin aradan qaldırılmasına kömək edəcək. Lakin ölkənin 60 minlik Yezdi cəması bu dəyişikliyi qeyri-insani adlandırır. Yezdi gənclərin bu qanuna əməl etməyəcəyini bildirirlər. Ermənistan və bütün dünya Yezdilərinin Milli İttifaqının sədri Aziz Atamayan deyir ki, 18 yaşlı qız bizim üçün qarmış sayılır. Belə bir qanunun qəbul olunması yalnız bizim ailələrimizin dağılması səbəb olacaq və Yezdi qızlarını bədbəxt edəcək. Milli Azlıqlar və Dini Məsələlər Departamentinin keçmiş rəhbəri Ramuş Qaratyan deyir ki, onlarda əsrlər boyu qızlar erkən yaşlarından ailə qurublar və öz ənənələrinə də sadiq qalmaq istəyirlər. Onun sözlərinə görə Yezdi qızlar 7-8-ci sinfi bitirəndən sonra 13-14 yaşlarında ailə qururlar. Onlar yaşca özlərindən böyük adamla ailə qururlar, tezliklə uşaqları olur və ev işləri ilə məşğul olurlar deyə Qaratyan bildirir. Yaşlı Yezdi qadınlar deyirlər ki, Yezdilərin ortalama 9-12 uşaqları olarmış. Ancaq iqtisadi çətinliklərlə bağlı son dövrlər uşaqların sayında azalma var. 27 yaşlı Mirin Amarin Yerevan yaxınlığındakı Arjin adlı Yezdi kəndində yaşayır. Evdar qadındır. 15 ya da 16 yaşında ailə qurub. Bir uşağı var. O deyir ki, erkən yaşda ailə qurmaq çox normaldır. Mən məktəbdən çıxdım, oxumağa həvəsim yox idi. Əsas bizim milli ənənələrimizi və ailəmizi qoruyub saxlamaqdır deyə Mirin bildirir. Ermənistanda Sovet dövründə ailə qurmaq yaşı 17-dən başlayırdı. Ancaq onda da Yezdilərə güzəşt olunurdu. Avqust ayında Ermənistan başnaziri Tigran Sarkisyan Yezdilərə yenə güzəşt vəd edib. O, Yezdi qızlar üçün minimum ailə qurmaq yaşını 16-ya oğlanlar üçün isə 17-yə endirməyi vəd edib. Lakin Ermənistanda heç də bütün Yezdilər bir mənalı şəkildə erkən ailə qurmağın tərəfdarı deyil. Aziz Tamayanın gənc qohumu, eyni zamanda başqa bir Yezdi qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Baris Tamayan deyir ki, əslində yaş tələbinin aşağı salması Yezdilərin maraqlarına xidmət eləmir. Yezdi qızları erkən yaşdan məktəbdən çıxarıb orta təhsil sənədini belə almadan evləndirmək ayrı seçkilikdir. Yezdilərin çoxu köhnəlmiş qaydalara əməl etmək istəmir. Ermənistan hökumətindən tələb edirik ki, qaydaya heç bir dəyişiklik etməsinlər. 30 yaşlı Perin Guden tibb bacısı işləyir. Həm də rus dili və ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. O da bu fikirlə razıdır. Biz erkən yaşda ailə qurmayan çoxlu təhsilli qızlarımız var. Onların yaxşı da ailələri var, deyə Perin bildirir. Perinin 20 yaşı var və 2 uşağın anası. O deyir ki, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və belə köhnə adətlərdən əl çəkməliyik. Ermənistan və bütün dünya Yezdiləri Milli İttifaqının sədri Aziz Tamayansı bildirir ki, bu cür gənc yaşlı adamların bütün Yezdilərin adından danışmaq və onların taleyi ilə oynamağa mənəvi haqları yoxdur. Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzova deyir ki, bu problemin cənub bölgəsində daha çox olduğu bildirilsə də əslində bütün ölkədə bu müşahidə olunur.
Daha çox cənubi bölgə qeyd edirlər, çünki oradan informasiya daha çox gəlir. Amma 2010-2011-ci il araşdırmalarımızı apararkən gördük ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində erkən nikah problemi mövcuddur. Elə bir bölgə var ki, orada sırf adət ənənələrlə bağlıdır. Elə bölgələr var ki, orada sosial vəziyyət pis olduğu üçün. Qərbdə də bu problem var, şimalda da bu problem var. Sar, məsələn, rayonda bir araşdırmalar aparanda, orada kəndlərdə bir adət ənənədir ki, qız nə qədər tez ərə getsə, o qədər də o ailə üçün baş ucalığıdır.
Mətanət Əzova deyir ki, erkən yaşda ailə quran qızlar sonradan həm hüquqi, həm də tibbi problemlərlə üzləşirlər.
Kəbiran Dilavərli, kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda dini etiqad azadlığına məhdudiyyətlər çoxdurmu? İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, iqtidardan çox təriqətlər arası şifahi olsa da bir-birinə qısqanclıq var. Biz ən kiçik şey iqtidardan tələb edirik, Allah bizi danışığa görə deyil, amala görə qiymət verəcək. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb və kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Bakıda səfirlərin toplantısı haqda İlqar Rəsul Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Eldar Həsənovla söhbət eləyib.
Buranın səfərlə bağlı əhvalat. Azərbaycanın imicinə hansısa xələl gətirdi yoxsa yox? Xaricdə müşahidə edə bilmək imkanınız var sizə?
Xaricdən öncə gələn daxili amili nəzərdən keçirək. Bu bir vətənpərvərliyə söykənən, milli ruha söykənən cəsarətli bir siyasətdir. Xarici amildən yanaşanda belədir. Əlbəttə ki, bu ilk dəfə deyil ki, Azərbaycan müxtəlif qarayaxmalarla, böhtanlarla, şantajlarla, sifarişli yazılarla qarşılaşır beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq təşkilatlarda. Mən hesab edirəm ki, bunlar keçəri bir xarakter daşıyır. Bunu Azərbaycanın nüfuzuna, nə dinamik inkişafına, nə onun beynəlxalq aləmdəki yerinə hər hansı bir ciddi təsir edən amil deyil. Belə yalanlar, belə böhtanlar ayaq tutub yeriməz. Çünki Ramil Səfərov ekstradisiyası beynəlxalq hüquq norma prinsiplərinə uyğundur. Daxildə qəbul olunan qərar Azərbaycan konstitusiyasına və qanunvericiliyə tam cavab verir.
Bəyanatlar nə dərəcədə səmimidir? Müxtəlif ölkələrdən və təşkilatlardan gəlir.
Aydın görünür, burada erməni lobbisi çox aktiv fəaliyyət göstərir və çalışırlar ki, təşkilatlardan, beynəlxalq təşkilatlardan bu və digər formada hansısa bəyanatlar, qərarlar, qətnamələr qəbul etsinlər. Lakin bunların heç də bu qərarlar, bu bəyanatlar təsirli ola bilməz vəziyyətdə.
Bunu Eldar Həsənov deyir, Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saatdan sonra olacaq.